кейин учушат. Бул соңку жаңылыктар болду. Эми аба ырайы жөнүндөгү синоптиктердин маалыматы. Синоптиктердин билдиришинче, алдыдагы 3 күндө Кыргызстанда аба ырайы кескин өзгөрүлөт. Жамгыр жаап, өрөөндүү райондордо кар айланат. Тоолорго кар түшөт. Айрым жерлерде жаан-чачын мол төгөт. Андан улам бийик тоолуу аймактарда жолдор тайгак болот. Шамал Ысык көл боюнда секундасына 19-24 метрге чейин жетет. Абанын температурасы бүгүн күндүзү Сарыөзөн чүйдө 2-7, Талас өрөөндө 1-6, Баткен дубанында 6-11, Ош менен Жалал Абад аймактарында 7-12, Ысык көл ойдуңунда 6-11, тоолуу наарында 4-9 градус болот. Ал эми тоолордо -3-8 градус. Бишкек шаарында күндүз 4-6 градус жылуу болот. Кыргызстанда президенттик шайлоого чейин саналуу гана 2 күн калды. 27 октябрда борбордук шайлоо комиссиясы 3 талапкердин каттоосун жокко чыгарды. Ал арада шайлоочулардын жаңыланган тизмеси белгилүү болду. Шайлоого саналуу күндөр калганда жарыштан чыккан тарапкерлердин аттарын бүлүтенден чийип чыгуу иши талкууга түшүүдө. Кабарчыбыз Кубат Касымбеков баяндайт.
Бүгүн Боршайком Роман Уморов, Алмамбет Матубраимов жана Жумабек Токтогазиевдин арыздарын карап, аларды талапкерлердин катарынан чыгарды. Натыйжада 30 октябрга белгиленген президенттик шайлоого 16 талапкер ат салышары анык болду. Ал арада тизмени тактоого бөлүнгөн убакыт соңуна чыгып, Кыргызстанда 3,34,000 шайлоочу бар экени кабарланды. Былтыр күздө кошумча тизмени кошкондо шайлоочулардын саны 3,000,000 саал ашкан болчу. БШК мүчөсү Ишенбай Кадырбеков шайлоочулардын көбөйүшүнүн себебин мындайча түшүндүрдү.
Жаңы форма 1 менен тизмеге киргендер, мурда тизмеге жок болгондор 106,553 киши тизмеге толугу менен кирди. А жанагы форма 2 менен өзүнүн шайлоо адресин оңдогондордуку 147,682 киши болду. А жанагы тизмеден өзүнүн фамилиясын карап туура эмес жазылып калганын оңдогондордун саны 18,955 киши болду. Ошентип 250,000 жакын адамдар өзлөрү участкага барып туруп шайлоого катышам деп тизмелерин бардык оңдошту. Мындайды биз да күткөн эмеспиз, ушундай активность.
Ошентип шайлоочулардын акыркы тизмеси белгилүү болгондон кийин дагы кошумча 37,200 бюллетень чыгаруу муктаждыгы пайда болду. Буга чейин 3,000,000 бюллетень чыгарылып аймактык шайлоо комиссияларына жеткирилген болчу. Президенттикке 16 талапкер калганына карабастан бюллетенде 23 талапкердин ысымы жазылып калган. Качан гана бюллетендер жергиликтүү шайлоо комиссияларына жеткирилгенден кийин жарыштан чыккан 7 талапкердин ысымы чийилип чыкмакчы. Бул жагдай бурмалоолорго жол ачып, шайлоо бюллетендерин жараксыз абалга келтирбейби деген суроо коомчулукта талкууга алынууда. Таза шайлоо ассоциациясынын жетекчиси Айнура Усупбекова мыйзамда бул жобо бар экенин тастыктап, жергиликтүү комиссия мүчөлөрүнө түшүндүрмө берилиши керектигин белгиледи.
Эгерде эл көп болуп калып, баягы человеческий фактор деп коет, билесизби, башка кандидатты чийип салышка мүмкүн деген ушундай опасениялар көп бар. Аны үчүн биз уже ЦИКке өзүбүздүн обращениябызды жазганбыз. Уже шайлоо күнү келгенде ар бир участковый комиссияга хотя бы калган кандидаттардын фамилияларын ири билип койсоңор, шайлоочулар адашпагандай. Ал биринчи. Экинчиден четкий руководство же инструкция шайлоо комиссияларынын мүчөлөрүнө беришиңер керек деп биз ушундай кайрылуу кылдык.
Мындай кооптонулар бүгүн Боршайкомдун отурумунда да талкууга алынды. Натыйжада жергиликтүү шайлоо комиссияларына талапкерлердин ысымын чүйүүнүн жол жоболорун түшүндүргөн үлгү таркатыла турган болду. Боршайкомдун аппарат жетекчиси Марат Султанов жагдай боюнча мындай түшүндүрмө берди.
Мыйзамда көрсөтүлгөндөй, бул ошол биринчи ошол номерунан баштап аягына чейин аты жөнү, анан кийин туулган жылы жазылган болчу, ошол саптардын баары анын өзүнчө жанакы тиги төрт бурчтук жанакы ошол жана белги коюла турган. Ошонусуна чейин шариковый ручка менен мыйзамда чийилиш керек деп турат. Кандай өң түс менен чийилиш керек мыйзамда ал көрсөтүлгөн эмес. Ошонун баарын таңазы биз даярдайбыз, анан үлгү катары ошол шайлоо участкаларына жиберебиз. Мына кантип чийиш керек деп, анткени кичине туура эмес чийилип калса эле андай бюллетень жараксыз болуп саналып калышы мүмкүн да.
Шайлоого саналуу мөөнөт калганда президенттикке талапкерлердин телетаймаштары жыйынтыкталганы турат. Бүгүн кечиндеги акыркы телетаймаштарга талапкерлер Төрөбай Колубаев жана Албазбек Атамбаев катышат. Кубат Касымбеков, Азаттык, Бишкек.
Былтыр июндагы Ош менен Жалал-Абаддагы улуттар аралык кооголоңдо өрттөлүп талкаланган турак жайларды калыбына келтирүү үчүн атайын мамлекеттик дирекция түзүлгөн. Ага карабай Ош шаарында 70 чамалуу жеке турак жайдын быйыл бүтүшү арсар. Буга курулуш ишинин создугуп жатышы себеп. Тиешелүү тараптар бул жаатта бирин-бири күнөөлөшүүдө. Теманы кабарчыбыз Мухаммедали Токтокунов иликтеп көргөн.
2,5 айга артта калып атабыз. Биздин пландар боюнча ноябрдын аяктарына бүтүшүбүз керек эле. Ал иште бүтпөй калды. Эң чоң себеби бул макулдашуу процесстери өтө оор жүрдү. Бүгүн да каршы кишилер бар.
Каршылык билдирген тараптар бар деп ачыктап кетсеңиз, кайсы тараптар?
Архитектура, мамлекеттик ишканалар, жергиликтүү бийлик.
Бул Ош жана Жалал Абадды калыбына келтирүү боюнча мамлекеттик дирекциянын жетекчиси Жантөрө Сатыбалдыев болду. Ал эми Ош шаарынын башкы архитектору Нурбек Баетов айрым үйлөр жолго, башкача айтканда кызыл сызыктын үстүнө салынгандыктан эртеби кечпи алынууга тийиш болчу дейт. Бирок өткөн жылкы донорлордун жыйынында Кыргызстан үйлөрү өрттөнгөндөрдү мажбурлап көчүрбөй тургандыгын билдирген. Кызыл сызыкты негиз кылып шаардык архитектура курулушка уруксат бербей турду. А бирок кийинчерээк өкмөттүн токтому менен үйлөр турган короолоруна салынбай болгон. Мындан кийин архитектура үйлөрдүн долбоорун жолдон алысыраак кылып чийип берген. Ал эми донор тараптар буга макул болбой, курулушту мурдагы жер пайдынын үстүнө салууну сунушташкан. Баетов буга да макул болгондуктарын белгилеп, иштин создугуп жатышын курулушту тейлеген компаниялардан көрүүдө.
Демек ошол үйлөр топоңдо өрттөнбөсө деле сиздер жылдырмаксыздар да.
Баары жылмак да. Ошон үчүн булардын документтерин жасалбай турган да. Көп вот кыла албай жүрүшкөн ушул убакка чейин себеби булар сносто деп жүргөнбүз. Бул жерде донорлор ойноп атат ар нерсени. Анан кийин мына фундамент үстүнө сыз бердикпи? Эми өзгөртүп бергиле, тигинтип бергиле, эшикти сагласабат этип бергиле, ар кандай эме менен. Булар кандайдыр бир шылтоо менен эптеп эмдиги жылкыга калыш керек. Себеби бекер акча. Эмдиги жылкыга калса булар дагы акчалашат, дагы ошо менен жүрө берет.
Ал эми курулуш ишин жүргүзгөн Даниял Качкындар кеңешинин мониторлорунун бири Камчыбек Касымалиев болсо, шаардык архитектураны айыптап жатат.
Ар бир проектиге жазганбыз. Неправильный генплан, неправильный дизайн деп. Анан кийин дизайн менен генплан экөө сапа дене болуш керек да.
Ошон үчүн тиги курулуш материалдарында кеч берип атасыздарбы?
Курулуш материалдарын ДСБ биздин өкүлчүлүк, алар айтып атат. Проект даяр болсо, мына жерге отургузабыз, мына жерге курабыз деген проекти даяр болсо, архитектураны берген боюнча. И ошол жерге разбивка берилген болсо, ошол жерге материалды бере баштайбыз деген.
Бул арада кылычын алып кыш жакындоодо. Синоптиктер 28 октябрдан тарта аба ырайы кескин сууйт деп коңгуроо кагышууда. Ал эми Абдыкадыров көчөсүндөгү айрым үйлөрдө жер пай эми куюла баштады. Маселен, Пиримбай Бапов 7 метр ичкери чегинип, короосунан жолго, тактап айтканда кызыл сызыкка орун калтыруу менен үйүнүн курулушун баштаптыр. Эгер бул үй быйыл бүтпөсө, былтыры салынган 2 бөлмө өткөл тамында башкалкалайт. Биз экөөбүз ошол тамда маектешип турдук.
Өзүмдүн 4 балам бар, мени менен жашаган апам бар, общий баягы состав семья 8 адамбыз.
Анан басастарбы ушул жерге?
Эми быйыл аргасыздан мына жерлерди бүтүрүп киришке туура келип атат, андан шарт кыйын да, чындыгында.
Батирде жашадым деп атпайсызбы? Ошо батирге ай сайын канча төлөйсүз?
3000 төлөп атам айына. Ал дагы өзүбүзгө караштуу адамдар болду, 3000 батирге эми ошо арзандатылган баада.
Азыр эми отун суу дегендей кандап алдыңызбы?
Отун суу боюнча азыр эч кандай немебиз жок. Биз эч нерсеге даяр эмеспиз. Себеби биз мына үйүбүздү бүтүрөбүз, үйүбүздүн артысы деле чуркап эле ушул уста издеп атабыз. Себеби устаны өзүңөр тапкыла деген уста кымбат. Кымбат болсо дагы макул деп
мен
өзүм иштеп атам да арасыдан эмне кылам. Мына жердеги азыр эми туган уруктун балдарын чогултуп келип, бул ашар иретинде мына фундамент жасап атабыз.
Пиримбай мырзанын үйүнө окшоп мына жер пайы араң түптөлүп аткандар бирөө эле эмес. Мына Черемушский кварталында маселен Рыспай Абдыкадыров көчөсүнүн бойлорунда көптөгөн үйлөр бар. Жандыр Сатыбалдиевдин айтымында жер пай араң эми түптөлүп, быйылкы жылы бүтүшү чоң күмөн деген үйлөрдөн дагы 67 бар.
Урматтуу угармандар, Оштон кабарчыбыз Мухаммедали Токтокунов даярдаган репортажды тыңдадыңыздар. Обода Азаттык радиосу микрофондо Прагадан мен Амирбек Азам уулу азыр жаңылыктардын учкай мазмуну. Ош шаарында шайлоо участокторунун коопсуздугу күчөтүлдү. Кыргызстанда президенттик шайлоо күнү чек араны кайтаруу күчөтүлөт. Тунистеги биринчи еркин шайлоодо Байистуу Аннахта Ислам партиясы баарынан көп мандат алганын өлкөнүн шайлоо комиссиясы тастыктады. Евробиримдик 1 триллион евролук туруктуулук корум түзөт. Кыргызстандык 4000 зияратчы Меккеде жүрөт. Сиздер бул жана башка жергиликтүү эл аралык жаңылыктар менен биздин сайттан да таанышсаңыздар болот. Дареги Азаттык чекиткиже. Азыр жарым кашык музыка программасы. Кытайдын түндүк батышындагы Тарбакатай аймагында 3000 чакты кыргыз жашайт. Өздөрүн ургочорлуктар деп атаган бу кыргыздардын тили бурулуп, казакча сүйлөп калышкан. Алар монгол, кытай тилин да билишет. Алардын музыкасында да коңшу элдердин таасири сезилет. Даванган тобунун музыкалык коштоосунда тартылган музыкалык видеодон мисалы, алар монголдордун көмөккө ыкмасындыр деп казактын кара жорго деген бийин бийлеп жатышканын көрөбүз. Бирок башкасы бүт эле кыргызча ыркүүлөр. Кытайлык Юку сайтындагы мына ушул тасмага байланыштуу Жаңыл Жусупжан чыгыштануучу азыр Жапонияда докторлук ишин жазып жаткан Сейтек Качкынбаевке түшүндүрмө сурап, телефон шыңгыраткан эле. Анда ошол маекти аталган тасмадагы Тарбагатай кыргыздарынын ыркүүлөрүнүн коштоосунда уксак.
Сейтек, ал видеодо Yoku деген сайттан экен. Yoku деген сайт мен баягы YouTube-ка уруксат жок болсо керек, анан ошонун ордундагы сайт деп түшүндүм. Анан ошол жерде ошо Тарбагатайлык кыргыздар деген видео туруп атат. Эми ошол видеону карап көрсөк, кадимки эле кыргыздай. Анан эмне себептен аларды казакташып кеткен деп айтышат? Мисалы, ырлары, манасты айтканы баары эле таптатынакай кыргызча болуп турат го.
Сөзүңүздү калет жок, туура алар казакташып калганы туура. Себеби дегенде баш аягы биригип ошо Тарбагатай аймагында, эми Тарбагатай деген ал чоң жер да. Ал жерде мисалы кыргыздар компакттуу турган жер, ошол Чөйчөк, Ламажоо деп коет, ал жерде баягы кыргыз күрөө деп коет, кыргыздардын ошо эмин деп коет. Негизинен 3-4 жерде мындай чачырап кетиптир да, 3000 жакын киши. Тегерегинде аларда мындай массивдүү сүйлөгөнгө тил чөйрөсү жок да, ошондуктан балдары бүт казак мектепке барат экен. Анан казактардын кандай таасирин аябай укмуш алат да. Себеби дегенде балдары чөйрөсү бүт эле казакча сүйлөп атат, анан тили ошентип калат экен да. Бирок анткен менен алардын баягы урулук бөлүмү этникалык структурасын караганда негизинен бүт эле кыргыз. Ушу солтолору бар экен, баарындары бар экен, төлөстөр дейби, анан кийин анча мынча чотой деп коет, тиги каракалпак менен анан керей деп коет. Казактардын анча мынча уруулары ошо кыргыздарга илгерирээк кошо келген окшойт, алар ошо кыргыздашып калган деп. Мыйзам ченемдүү нерсе дейм, мындай тили туура, бирок айдентитиси, өзүнүн ал сезими мен кыргызмын деп бир тободо катуу турушат экен. Мисалы диний ишенимин алып карасаңыз, көпчүлүгү алар 90%дан көбү булар буркан динин карманышат. Башкача айтканда баягы Тибеттин лама буркантылыгы. Сөз кыларбыз, ушу музыка жагында дагы бир суроолор бар эле да. Аларда мисалы комуз бар экен, темир комуз бар экен, манасты айтып атышат, жакшынакай ырларды кыргызча ырдап атышат. Бирок аларда кылгыякты көрө алган жок. Кылгыяк акыркы маалыматтарга мен караганда кылгыяк бул аларда 70-жылдары жоголуп кеткен дейт. Булардачы. Бирок 70-жылдарга чейин булар биздин кыргыз кылгыяк булардын ойроттордун же болбосо монголдордун баягы мөрүнкүр деп коет, мындайча айтканда жылкынын башы же аттын башы деп которулат которгондо. Ошондой кылгыягын модификация болуп өзгөрүп, анан булар Канчада ба Жуңгар хандыгынын астында 300 жыл Жуңгар хандыгынын тарбиясын, идеологиясын тутунган үчүн булардын кийими 100% монголдор менен идентификациялап бирдей болуп калган. Ошо инструментинен ошо кыл кыягы дагы бөрүңкүр деп коет алар өздөрү. Бөрүңкүргө айланып, ошондой кыл кыяк айланып, баягы тамак менен ырдай турган мисалы сыбызгы деген үндөр бар го, тамагы менен ырдаган. Же болбосо буну кай деп жүрөт биздин какас туугандар.
Көмөкөй менен ырдоо деп.
Же болбосо көмөкөй ырдап коет эмеспи. Ушулар ошо мындай модификацияларын өзгөртүптүр дагы. Ал эми комуздагы бир гыйла формасын өзгөртүп жоголуп кеткен дейт. Бирок кийинчерээк мына улуттук аң сезим кайра күчөгөндөн кийин ушу биздин өлкө менен байланыш болгондон кийин ала тоолук кыргыздар менен комузу биздикине окшотуп калды дейт. Ал эми биздикиндей кыл кыягы азыр жоголуп кетип, ал кандай айтсам өрүңкүргө өтүп кеткен деп айтылат да.
Видеодо кытайча, андан кийин алдында англисче жазылып атат, анан мен кытайчаны түшүнбөйм да, анан ошондо ала тоону ашып Тарбагатайга келишкен деп айтылат да. Анан ала тоодон ашып келген ал эми Ысык Көлдүк жана Сарбагыштар деп атпайбы? Ошол уруулар болуп атат. Башка булактардан дагы бул Тарбагатайлык кыргыздар ошо көл тараптан келген дейт. Башка булактар боюнча алар Энес айдан анан көл тарапта болуп келишкен дейт. Алар эгерде Ысык Көлдө болгон болсо, демек алар мусулмандар болуш керек эле да.
Булар диний сенимине келип караганда биринчи айтайын, булар өзү Тарбагатайдагы кыргыздар негизинен алигиче мындай деталдуу терең изилден элек бизге белгилүү болгон негизинен эки эле булак бар азырынча. Бирөөсү ошол Орусиянын Какас мамлекетинен келген бир изилдөөчү, анан бул жактан дагы бирөө барган. Буларга караганда ошо бири бирине карама каршы келген маалымат жок экен, бирок ошол жерде жашап турган ар айылдагы ар уруунун өкүлүн сурап көрсөң, ар кимиси ар башка информацияны айтат да. Мисалы биз тияктан Какастан көчүп келгенбиз деп айтышат экен, анча мынчаларычы, бирок эсибизде жок дейт экен. Бирок көпчүлүгүн сураштырып келсең, биз ошо Теңиртоодон келгенбиз, Ала тоодон келгенбиз деп айтылат экен дагы. Анан ошол уруулук структурасынын составын карасаңыз, ошо чындап эле булар баягы Ысык Көлдөгү Тарбагыштар менен көбүнчө бир болуп чыгып атат да. Анан кийин бул жерде Ысык Көлдө дагы эки калмак айыл бар, билесиз, Челпек анан Бөрү Баш дегенчи. Ошого мен Челпекке былтыр барганымда ал жердеги Челпектегилер жөнүндөгү аксакалдар, ошо калмак тилинде сүйлөгөн аксакалдар менен сүйлөшсөм, алар айтат, биз чынында калмак эмеспиз дейт, биз кыпкыргыз элебиз дейт. Болгону биз Жуңгар хандыгынын астында 300 жыл туруп, анан кийин ошо кандай десем, мына биздин деле кыргыздар Бишкекте туруп орусташып калбадыбы? Ошонун сыңарындай эле биз калмакташып, калмак ойрот тарбиясын, монгол тарбиясын алып калганбыз дейт. А бирок биз колтообуз, биз тарбагышбыз деп өзүнүн уруулук аң сезими менен айдентитетин так көрсөтүп айтып атышат да. Анан ошондуктан булар ала тоолук, ала тоодон өтүп барганы жөнүндө мен жакшы билбейт экен, бирок оюмча булар ошол баягы Жуңгар хандыгы турганда буларды күч менен көчүргөн болуш керек. Ошол жактан эле мисалы Ысык Көлдү көздөтүпчү. А бирок кыргыздан эмне үчүн ошол Тарбагатай жака көчүртүп бармак эле мен үчүн мисалы табышмак да. Буга анча ишене албайм. Кетирисинен ошол жактан келген болуш керек деп ойлойм. Ошо какас тараптан, тыва тараптан келген болсо керек деп ойлоп атам. Туганан айтайын мааба жүрдүм, анан арба карыдым, айтканым жалдым, очарым өтүп, жарандым, силер айтып атпайсыңарбы, алардын өздүк дини бурканчылык болгон. Ошентип айтканыңардын себеби дагы алар түздөн түз Какасиядан келген болушу да мүмкүн турбайбы? Ошондой болсо керек, Какасиядан келген болсо эгер алардын ошо диний ишеними ошондой шаманчылык, анан бурканчылыктын дагы ошол кичинекей дөңгөлөк деген ошол лам бурканчылык да, мынау тибет монголдор дагы негизинен 15-чи кылымда кабылданганда лама окусунчу, монголдор, ошо монгол уруулары жалпычы. Оюмча ошолордон эле кийин булар кабыл алган болуш керек деп ойлоп атам. Ал эми Алатоодон барган кыргыздын баардыгы эле ошол учурда 16-чы кылымдарда мисалы жуңгарлардын учурунда мусулман болгон бекен болбогу экен, бул да аябай тарыхта талашты жаратчу суроо деп ойлойм.
Анан мына бул мусулманчылык маселеси ал жерде кийинки убакта мусулмандар дагы күчтөнө баштаган деп түшүндүм. Ортосунда дагы карама каршылыктар бар дегендей бир сөздөрдүн мындай четин угуп атам да. Бул тууралуу маалыматыңыз барбы?
Ооба, себеби дегенде акыркы мезгилде мына фундаменталдык кандай десем ислам деп атышпайбы, ошого окшогон анча мынча күчөп атат да. Исламдын да багыттары көп турбайбы ичинен ошолор акырын акырын мисалы уйгурлардын ичинде дагы окуусун күчөткөнгө аракет кылат экен. Анан ошол аң сезим азыр деген интернет доору, китептер мурдага караганда тез жетет. Ошол кагаздар азыр казактардын колуна көп жеткенде, ал кагаздар казакка жеткенден кийин автоматтык түрдө кыргыздарга жетет. Алар айтат, мына силердин тууганыңар Ала Тоодо турат, алар негизинде мусулман деп айтылат го, эмне үчүн силер мусулман эмес, бул жакта буркан динин кармап отурасыңар деп анча мынча ортосунан адамдарды ардантып аларга моундай кийинишиңер керек дегендей кылып аларга мындай кыйыр болсо да таасир этет экен. Анан ошондон мен билгенге караганда ал жерде азыр бир 10 чакты үй бүлө бар дейт, ушундай мусулман динин карманы кайра тетирисинен өтүп депчи.
Азаттыктын Үрүмчүдөгү блогери анда санда бизге жазып калат, Бектур Ильяс. Ошол Үрүмчүдөн бизге жазды, ошол жерде Тарбагатайда кыргыз борбору ачылыпты. Ал жакта Оролбек Манжин уулу деген жетектейт экен. Ал жакта болуп аткан окуялар тууралуу ушул блогердин жазгандан кийин кээ бирлер сурап атышат. Орусчасы дагы чыкты жакында. Эмне үчүн Кыргызстандын өкмөтү аларга каралашпайт деп? Кыргыз өкмөтү же Кыргызстандын эли алар менен кандай байланыш түзө алат? Мүмкүнчүлүктөр барбы азыр?
Мүмкүнчүлүктөр бар го деп ойлойм. Бирок азыр кыргыз биздин өкмөтүбүз чет өлкөдөгү кыргыздар деле эмес, биринчи өзүн да эптей албай атпайбы чынындачы. Бирок символикалык түрдө эгер кыргыз тарап кичине да болсо китеп степ менен бөлүшүп, же болбосо аларга расмий бир 2 адамды маданий тармагынан же биздин баягы билим берүү министрлигинен же болбосо маданият министрлигиненби расмий түрдө 1-2 жөнөтүп, бир алар менен жолуктуруп койсо алардын дагы кандай десем бул жакшы таасир калат да, чындап эле жүрөктөрүнө жылуу сезим калтырат. Бизге тууганчылык мамиле кылып атыптыр депчи.
Же болбосо мисалы ошол казак мектептеринде кыргыз сабагын өтө турган мисалы жумасына бир жолу болсо деле балким ошондой сүйлөшүү жүргүзүш мүмкүндүр э?
Ошондой болсо дагы бир ыкмасы, ошол Тарбагатайдан жыл сайын тарбагатайлык этникалык кыргыздарга кыргыз университеттерине же болбосо мүмкүнчүлүк бериш керек кыргыз тилин тарбиялоочу мугалимдерди жыл сайын 2-ден же 3-төн мисалы Манас университети деген бар бизде, кыйын гуманитардык университет турат, ошол жерде да кыргыз тил түркология факультеттери мисалы ошолордун кандай десем ошолордун потенциалын колдонуп бизден 2-ден чакырып же болбосо өзүбүздөн дагы волонтер катары жылда 1-ден же 2-ден адамды ал жерге жөнөтүп кыргыз тилди үйрөтүп алар менен катнашты күчөтүшсө болот деп ойлойм.
Урматтуу угармандар, жарым кашык музыка берүүсүнөн чыгыштануучу Сейтек Качкынбаев менен кабарчыбыз Жаңыл Жусупжан баарлашты. Бул программадан Тарбагатай кыргыздарынын музыкасын Даваң Кытай Моңгол ансамбли коштогон концерттик видеодон үзүндүлөрдү угалдыңыздар. Бул видеону жана Тарбагатай кыргыздары тууралуу биздин блоггер Бектур Ильястын баяндамасын Азаттык Чекит КЖ сайтыбызда Журтташтар программасынан көрүп оксаңыздар болот. Ушуну менен алгачкы жарым сааттык берүүбүз соңуна чыкты. Ана Прагадан мен Амирбек Азам уулу алып бардым. Биз менен болгонуңуздарга рахмат.
Бишкекте саат 7:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыңыздар менен 28-октябрь жума күнкү таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Микрофондо Айнура Жакша кызы. Кошто шайлоо участкаларын кайтаруу күчөтүлө баштады. Президенттик шайлоого байкоо жүргүзүүгө келаткан япониялык байкоочу кече Манас аэропортунда кармалып, кийин кое берилди. Азаттыктын интернет эрөөлүнө БШК төрагасынын орун басары катышты. Кезектеги жарым сааттык берүүбүздөн ушул жана башка темаларга кайрылып, талапкерлердин тамашасынан сунуш кылабыз. Эмесе биздин толкунубуздан кетпеңиздер. Бул берүүбүз негизинен шайлоо темасына арналат. Ошто шайлоо участоктарын кайтаруу күчөтүлө баштады. Бюллетендер жеткирилери менен ар бир шайлоо участогун бир нече милиция жана бирден улуттук коопсуздук кызматкери кайтарууга алмакчы болду. Ал ортодо шайлоочулардын арасында кооптонуулар орун алууда. Оштоо кабарчыбыз Эрнест Нурматовдун репортажын чогуу тыңдайлы.
Шайлоо күнү жакындаган сайын Ошто коопсуздук башкы темалардын бири болуп калды. Күч органдары бүгүн эртеңден баштап эртели кеч күчөтүлгөн тартипте иштеп башташары айтылууда. Өзгөчө шайлоо участоктордун коопсуздугун камсыз кылуу негизги милдеттердин бири, деп шаардык ички иштер башкармалыгынын жетекчиси Марат Орозбаев.
Шайлоого карата шаардык иштер башкармалыгы толугу менен даяр 73 шайлоо участкаларына 570 кызматкер бөлүнгөн. Ар бир участкага 3-6 чейин кызматкер кызмат өтөшөт. Аны менен бизге 550 элди кошун шайлоо башталып бүткөнгө чейин ушул коомдук тартипти сактоо боюнча кызмат өтөшөт.
Шайлоо процессиндеги тартипти сактоо үчүн ар бир шайлоо участогуна улуттук коопсуздук кызматынан да бирден кызматкер бөлүнмөкчү болду. Кызматтын Ош шаар жана облус боюнча башчысынын орун басары Абдырзак Тунаев бул аракетти террористтик актылардын алдын алуу максаты менен түшүндүрдү.
Бюллетендер участкаларга жеткенден баштап ошол жердеги бир террористтик диверсиялык актыларды болтуруу боюнча ар бир участокко конкреттүү бирден кызматкер даярдайбыз да. Же болбосо бир кызматкер 2-3 участокко болуп калышы мүмкүн. Ошол жердеги кандайдыр бир диверсиялык террористтик актылардын алдын алуу боюнча.
Ал эми шаар башчысы Мелис Мырзахматов участокторго бөлүнгөн укук коргоо кызматкерлерин шайлоо процессине кийлигишпөөгө чакырууда.
Шайлоо участкасын айланып алыстан карап. Былтыр мына КСМ-нын бир өкүлү келип шайлоо комиссиясынын төрагасынын жанына отуруп алыптыр. Анан ошол жерден куудуруп чыккан мен. Баран эмне кылат, эмне кылат. Давайте ошондой прямой вмешательство, прямой немени жыйыштыргыла. Террористтен канабланбайлы.
Маалым болгондой Ошто 120 миңдей шайлоочу 73 участокто добуш берет. Даярдык иштеринин баары аягына чыгып калгандыгын шаардык шайлоо комиссиясы кабарлоодо. Шаардагы 52-98 шайлоо бекетинин комиссия мүчөсү Алтынбек Маликов аларда азырынча кооптонун деле жоктугун айтууда.
Коопсуздугубуздан эч кандай кабатыр албай элебиз, себеби баардыгы тынч, кудайга шүгүр, шайлоо комиссиясында баардык материалдар даярдалган, күч органдары дагы келип кабарылып атышат, мэриядан чалып атышат, бүгүнкү күндө кабина, урналар, шайлоого керектүү шаймандардын баары даяр. Кудай буюрса ошол шайлоо күнү шайлоону жакшы өткөрүп беребиз деп ниеттебиз.
Деген менен шайлоочулар арасында кооптонулар орун алып жаткандыгын калаа тургуну Ашымбек Молдокулов тастыктады.
Эмнин ичинде коркунуч бар. Камоктордун эмелерин жаап кетебиз деп атышат. Мындай дагы чатак болобу деп эме кылып. Жапайы учурда мына былтыр кадан эми мындай форма чаңдарда. Деги тынч өтүнч айланайындар. Эми баягы менталитет народа деп коет. Көбүнө эми башкача түшүнүшөт экен эме кылып. Обязательно шайлоого барабыз. Только шайлап алсак болот да.
Учурда Ош шаарынын кире бериштерине 3 тосмо бекеттер коюлду. Шайлоо күндөрү күч органдарынан түзүлгөн стационардык жана мобилдүү 10 жакын топ күнү түнү шаарды кыдырып жүрмөкчү. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу. Президенттик шайлоого байкоо жүргүзүү үчүн келаткан ККУнун бир байкоочусу Манасова майданында кармалып кайра кое берилди. Чек ара кызматы мунун чоо жайын түшүндүрө элек, байкоочуга баранышкан проблема чечилгенин билдирген ККУ миссиясынын медиа өкүлү бул маселеге байланышкан комментарий президенттик шайлоодон кийин берилерин билдирди. Бул аралыкта ККУ сунуштаган байкоочулардын 67 каттоодон өтпөй калгандыгы да кабарланды. Темага бурулган Турдубек кызы кайрылат.
Европа Коопсуздук жана кызматташтык уюмунун байкоочулар миссиясынын курамында Кыргызстанга келаткан жапониялык байкоочу Якико Кикучи Манас Аба майданында кармалгандыгын орусиялык маалымат каражаттары жазып чыгышты. Мындай маалыматты чек ара кызматынын башчысы Закир Тиленов Азаттыкка тастыкта, бирок себептерин ачыктаган жок. Кийинчерээк ЭКК миссиясынын медиа өкүлү Иван Гадарский байкоочу азыр Бишкекте экендигин билдирди. Ал эми кармоо фактысына байланыштуу көз карашын кармалган байкоочу өзү дагы миссиядагы президенттик шайлоодон кийин гана айтаарын кошумчалады. Ошол эле мезгилде укук коргоочулар Якуко Кикучинин кармалышын анын Орусия Федерациясынын атайын кызматтарынын кара тизмесинде экендиги менен негиздешүүдө. Норвегиялык Хельсинки комитетинин укук коргоочусу Ивар Далиге таянып таратылган маалыматтарга караганда жапониялык байкоочунун кара тизмеге киришине чечен качкындарына жардам бергендиги себеп болгон. Ушундай негиз менен ал 2008-жылы Шереметьеводон кармалып Грозныйга жете албай кайра артка кеткен. Укук коргоочунун негиздегенине караганда Орусия атайын кызматтарынын кара тизмеге байланышкан бирдиктүү системасы КМШ аймагында, анын ичинде Кыргызстанда да күчкө ээ. Тышкы иштер министрлиги өз кезегинде ЭКК байкоочусунун бир нече саат кармалышын анын паспортундагы маалыматтарды текшерүү максаты менен байланыштырды. Бул аралыкта Европа Коопсуздук жана кызматташтык уюмунун Кыргызстанга келген байкоочулар миссиясынын медиа өкүлү Иван Гадарский борбордук шайлоо комиссиясы 67 байкоочуну каттабай жаткандыгын билдирди.
Что не, они пока не зарегистрированы, а мы очень обеспокоены этот.
Биз буга тынчсызданып жатабыз. Себеби алар эртең ишин башташ керек эле. Биз алардын документтерин октябрдын башында бергенбиз. Кечээ кошумча документтерди жибердик. Эмне үчүн бул кыска мөөнөттү байкоочуларды каттабай жатканын биз түшүнбөй жатабыз.
Пока просто не понимаем, почему так.
Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасынын орун басары Айнура Шайымкулова мындай жагдайды Азаттыкка аталган 67 байкоочунун документтеринин так эместиги менен түшүндүрдү.
Себеби паспорттору да кээ бир паспорттордун ким экенин дагы аны тактап болбойт. Анын же бир аты жөнү же бир момундай сүрөт түспөлү да билбейт. Капкара эле бир документтерди тапшырышты. Аны Борошакмыктын өзүнүн отурумунда ОБСЕнин өкүлүнө көрсөтүп, эмне себептен бул документтер катонун өтпөгөн, эмне үчүн аккредитация болбогон үчүн өздөрүнө түшүндүрмө берилген.
Шайымкулованын билдиргенине караганда, кошумча жиберилген документтердин тууралыгы аныкталса, аталган байкоочулар катталышы мүмкүн. Белгилеп койчу жагы эл аралык байкоочулардын арыздарын кабыл алуу мөөнөтү аяктаган. Шайымкулованын билдиргенине караганда, президенттик шайлоого байкоо жүргүзүү үчүн жалпысынан эл аралык 725 байкоочу каттоодон өттү. Бурулкан Турдубек кызы, Азаттык, Бишкек.
Эми талапкерлердин тамашасына орун беребиз. Шайлоочулар өлкөнү башкарам дегендердин мурдатан билинбей келген ата тегин мамлекеттик гимндин текстин Түгөлбай Сыдыкбеков жазганын, шайлоодогу ар бир билбордтун акысы чөнтөктү каңтарып кетээрин, өлкөнү коррупция менен гүлдөтүү мүмкүн экенин билишти, дейт Султан Жумагулов, эмесе анын Азилин чогуу тыңдайлы.
Шайлоого 3 күн калганда элдер деги канча талапкер калганын санай албай баштарымаң. Бири 19 десе, бири 16 дейт. Боршайком болсо, учка шаарын учкашып алып, кайра түшө качкан саясатчыларга наанат айтып, эми алардын ата жотосун бюллетендөн чийип салуу керек деп кеңеш берип жатыр. Анипада президент кылчу кишибизди байкабай чийип алсакчы? Негизи эле анекдоттун авторлорунан өткөн көсөм кишилер болбойт окшобойбу? Ар бир кишинин же улуттун кулк мүнөзүн, азыркы тил менен айтканда, менталитетин таамай сүрөттөп салышат. Бу асмандагы айга да жөн эле барган Кыргызстан бир топ кишилери президенттик жарышка да жөн эле аттаныптыр, эл менен кошо дүрбөп. Бирок эмнеси болсо да бул күндөрү көпчүлүктүн чери бир жасылууда. Маселен, бакыйган бир талапкер кыргыз мамлекетинин гимнинин авторлугун айтылуу Түгөлбай Сыдыкбековго ыйгырган эле канча.
Кыргыз Республикасынын гимнинин сөзүн ким жазган? Түгөлбай Сыдыкбеков болуш керек.
Түкөбүздүн арбагы ыраазы болсун. Ал киши кырчындай кесиндер жазбады беле. Гимдин аанык авторлору Таарынбас эми. Бүгүн дагы үч талапкер жарыштан чыгып кетти дешет. Айтмакчы, алардын жарышка түшкөн түшпөгөнүн билген киши барбы десең, эмнеге келгендерин өздөрү да билбей кайра кетишти дешти го. Кээ бир тапан жазмакерлер Бу талапкерлер баасы такыр чыкпай болгондон кийин гана түңүлүп, шайлоо базарынан чыгып кетишти деп жазып жиберишти. Ал эми бир топ талапкердин кендирин кескен баягы эле акча болду да эй. Мынакей, бирөөсү каап ата, президенттин мынча кымбаттыгын билгенде арак завод ачпайт белем деп тилин кырчат иштеп туру.
Үгүт компаниясы бүгүнкү күндө баягы финансыга байланыштуу эмеспи? Баягы чоң чоң баннердин илинбегени же болбосо штабтын ачылбаганы ошого байланыштуу. Эгерде спирт заводдо иштеп мына 9 айда акча чогултуп койгон болгонумда анда штабтардын баардыгын ачып.
Бул кишиге окшошу жанагы эле калдайган тактанын мынча кымбат экенин билген эмес экен. Билгенде анча азап тартпайт элем деп эми азыр өкүнүүдө.
Менин каражатым чындыгында сага мындай кысталып турат да. Анан жанагы билборд деген кымбат экен да мисалы. Туурабы? Анда боялбай койдум.
Силерди билбейм. Мен кот эледен футбол көрбөй калдым. Бала бакырадан бери дебат эле дебат деп жолотушпайт. Анда санда бир болуучу бекер комедия экен да.
Кыргызстандын 2011 жылдагы бюджеттин киреше бөлүгү канча болду?
Мен келгенде көп болот андан.
Элдердин айтканы боюнча биринчилерден болуп мен келтем. Бийлик абдан аракет кылып атат мени чыгарбашка. Алар корккону мен астыга чыгып кетишимди алар сезет.
Кечээ телени тиктеп отурсак аркалык талапкерди баткенди кылып алышыптыр. Аны да келген тактага жазып коюшкан. Уккан кулакта жазык жок. Жалал абаттык бир талапкер болсо Жумгалга барганда саяктын кайсы бир уругунан чыкканын мына ушул быйыл сүрүштүрүп билгенин айтканго көзүнө жаш ала.
Өмүрүңүздө канча жолу калып айттыңыз эле?
Учулар болгон, ошон үчүн ар бир намаздан кийин билип билбей жасаган күнөөлөрүмдү кечир деп суранам.
Ой ата, бул сөздөрдү эми чыт курсактар укпаса десең, каалашыңча калып айтып туруп, артынан намаз менен акактай таза же адал сынып алсак болот турат дешпейби, бала немелер? Айтору ымандай сыр менен кошо ымандай тилектерин да төгүп жатышат. Маселен, бул талапкер өткөн кеткен ажо мажолордун билип билбеген күнөөлөрүн өз мойнуна көтөрүп жатат.
Урматтуу кыргыз элим, убактылуу өкмөттүн атынан кечирим сурайм. Эки ишенимиңерди аткарып кете албай кетип качып кеткен президенттин атынан кечирим сурайм. Кудай саясатка катышкан адашкан кыргыз элимди да кечир, көзүңө кайрылып жаткан мени да кечир.
Аппара келди, Айкөл деп ушуну айтыш керек. Мына Манас атанын 21-чи кылымдагы урпагы бүт элдин күнөөсүн көтөргөндү кой, бала чакасын тыңыраак бага албай жүргөн канча эркек дана жүрүү арабызда. Дагы бир талапкер өмүрү мындай саясий аламан байгеге чыгып көрбөсө керек, айлампага чыкпай жатып эси чыгып калгандай сезилди. Ал турсун кабарчыбыздын кадыресе суроосун аңдабай алдастап турганы.
Үгүт компаниясы кандай жүрүп жатат?
Жүргүзүп атышат. Дагы
кайсы региондорду кыдырып?
Дагы эмне суроо?
Ушул Үгүт компаниясы боюнча эле.
Макул, жакшы, макул. Дагы эмне суроо бар?
БШК баардык шарттарды бирдей көрүүдө.
Жок, туура, туура.
Сүйлөп бере аласызбы?
Жок, бүттү.
Мына ошентип кыргыздын жигиттери элинин көңүлүн ачып черин жазып жатышат. Элдик анекдоттор менен такмазалар казынасы жаңы репертуар менен байыды. Ар бурчта кошоктошуп туруп алып, алван суан азаматтарыбыздын азилдерин, талапкерлеринин тамашаларын маңдайы жарыла кеп салышууда. Кудай ушунубузду куткулсун. Султан Жумагулов, Азаттык, Бишкек.
Ободо Азаттык, интернет эрүүл деп аталган түз жыйынга борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасынын орун басары Айнура Шайымкулова катышты. Коногубузду сайтыбыздын редактору Шайырбек Эркен уулу сөзгө тартты.
Айнура, мына сиз азыр эле 2 саат бою биздин интернет эрүүл деп аталган долбоорубуздун алкагында биздин окурмандардын суроолоруна жооп берип чыктыңыз. Сизге адегенде ушул салттуу сурообузду узаталы, биздин окурмандардын маанайынан эмнени байкадыңыз?
Жаштардын активдүү катышкандыгы ушул менен өзгөчө кубандырды. Анан кийин көбүнчө чет жакта жүргөн биздин жарандардын дагы шайлоого кандай даярдыгы экен, шайлоого кантип катыша алам деп суроолор көп берилди. Мен дагы ошого өзүмчө бир кубанычтамын да. Кызык суроолору көп болду.
Мындай сиз үчүн бир күтүүсүз суроолор болдубу?
Күтүүсүз болду, жагымдуу суроолор болду. Мен ушуну өзгөчө белгилеп кетким келет. Чынында баягы жеке турмушум боюнча суроолорду мен күтпөдүм эле.
Мына президенттик шайлоого саналууна күндөр калды, тагыраагы 3 күн калды. Ушу шайлоого даярдыктар кандай болуп жатат азыркы күндө?
Шайлоого мен айта алам, даярдыктар толук канды жүрүп жатат. Жер жерлерде шайлоо бүлтүндөрү жеткирилди. Шайлоо үчүн кабиналар, ошо учурда участкалык шайлоо комиссиялары шайлоону өткөрүү үчүн даяр.
Мына быйылкы президенттик шайлоо жаңы мыйзам негизинде өтүп жатат. Ушул угармандарга айта кетсеңиз, бул шайлоодогу негизги өзгөчөлүктөр кайсылар?
Жаңы кабылданган конституциялык мыйзамда абдан көп кардиналдуу өзгөрүүлөр бар. Ал кардиналдуу өзгөрүүнүн бири бул шайлоочулардын тизмесин түзүү. Бүгүнкү күндө шайлоочулардын тизмеси шайлоочуларды эсепке алуу бирдиктүү система негизинде түзүлдү. Бүгүн 27 октябрда шайлоочулардын тизмеси аныкталды. Республика боюнча шайлоочулардын жалпы саны 3,34,000 деп аныкталды.
Мына ушул суроолордун көпчүлүгү дагы шайлоочулардын тизмеси тууралуу болду да бүгүнкү биздин интернет эрөөлдө. Ушул такталган акыркы санды сиз 3,34,000 деп айтып жатасыз. Ушул сандын тактыгы канчалык ишенимдүү? Себеби бул санда коомчулукта ар кандай күмөн саналарды пайда кылып жатат да.
Чынында шайлоочулардын тизмеси боюнча өзүңүз да күбө болуп отурдуңуз, абдан көп суроолор түштү. Буга чейин эгерде шайлоочулардын тизмеси жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдары тарабынан түзүлүп жүрсө, бул президенттик шайлоодо шайлоо комиссиясы тарабынан түзүлдү. Мен ойлойм, дагы бир айтат элем, шайлоочулардын тизмеси абдан сапаттуу, так жакшы түзүлдү дегенден алысмын. Бирок ошол эле учурда абдан чоң көп иштер өткөрүлдү. Себеби шайлоочулар келип өзүн өзүн тизмеден тактоо боюнча бир үйлөргө, мен айтканда үйлөргө кыдырып шайлоочуларды, шайлоо комиссияларынын мүчөлөрү үймө үй барып кыдырып аларды да жазып жүрүштү. Ошонун негизинде мына шайлоочулардын жалпы саны аныкталып отурат. Бирок бул иш шайлоо бүткөндөн кийин дагы шайлоочулардын санын тактоо боюнча бул иш улантылат.
Мына айнырайым былтыркы парламенттик шайлоодо 2,800,000 тегерегинде шайлоочу бар деп айтылган эле да, азыр болсо 3,000,000 ашып кетиптир. Ушул айырма кантип чыгып калды?
2010 октябрда өткөн парламент шайлоодо шайлоочулардын жалпы саны 2,837,989 түзгөн экен. Бирок ошол эле учурда кошумча тизме боюнча 198,714 адам катышкан. Ушунда өзүңүз мындай эсептеп көрсөңүз, мына 3,000,000 ашып баратат. Бүгүнкү бул шайлоолордо кошумча тизме жүргүзүлбөйт. Кошумча тизме жүргүзүлбөгөнүнө байланыштуу жер жерлерде шайлоочуларды тактап 20 сентябрь 20 октябрга чейин бардык, эгерде шайлоочу өзү тизмеде жок болсо, келип жаңыдан шайлоочунун тизмеге кирүүгө мүмкүнчүлүк түзүп берилген. Парламенттик шайлоо деле 3,000,000 тегерегинде шайлоочуларды катталган.
Бул сиз айтып аткан сан ошол жалпы Кыргызстан ичиндеги эле шайлоочуларбы же Кыргызстандан сыртта жүргөн шайлоочулар да кошулдубу?
Мен азыр айткан, айтып өткөн цифра бул жалпы Кыргызстандын жарандары.
Сыртта жүргөндөр да бар арасында?
Сыртта жүргөндөр бар. Бүгүнкү эгерде, бирок сыртта жүргөн жарандардын саны боюнча азыр айырмачылык бар. Айырмачылыгы негизги себеби баягы мен айтып өткөндөй, бүгүнкү күндө сыртта чет жакта жүргөн консулдук учетто турган гана жарандар шайлоочулардын тизмесине кире алды. Эгерде парламенттик шайлоодо бизде сыртка жүргөн шайлоочулардын жалпы саны 76,000 болсо, 76,000 557 болсо, бул президенттик шайлоодо 38,000 ашуун гана жаран шайлоочулардын тизмесине кире алды. Бунун негизги себеби мен айтып өткөндөй, конституциялык мыйзамдын талабы болуп калды. Эгерде жаран, сыртта жүргөн жаран консулдук учетто болсо, ал гана жаран тизмеге кирди.
Ушул тизме тактоо иштеринде мына ичи чыкпагандар да болуп жатат да, коомчулуктун арасында, биздин окурмандардын арасында баягы көп акча коротуп натыйжа жакшы болбоду дегендер. Анан биздин окурмандардан мен жашаган аймакка эч ким келип менден сураган жок, тактаган жок деген сөздөр болуп жатат. Бул иш эл жашаган бардык жерлерде, бардык айыл кыштактарда жүргүзүлүбү же тандалып жүргүзүлдүбү?
Жок, мен айткан үймө үй кыдырып жүргөн мобилдик оперативдик группалар бардык жерлерде 58 аймактык шайлоо комиссиясы биздин республикада түзүлсө, ошо 58 аймактык шайлоо комиссиясынын бардык жерлерде жүргүзүлгөн. Окурман суроо берди, чында мен мага эч ким келип мени каттап кеткен жок, мага эч кандай бир билдирүү келген жок. Туура андай кемчилик кетсе керек, аны мен деле айтам. Бирок ушул окурмандан же мен жарандардан, дагы бир атылдардан суранып келет элем, өзүңүздөр дагы жарандык бир позицияңыздарды бекем карап, активдүүлүгүңүздөрдү көрсөтүп, бул мага качан келет экен, же мен мамлекет мага момундай шартты түзүп бериш керек дегенден алыс болуп, мен кайра мен мамлекетим үчүн эмне кылып берет элем, ушул шайлоо таза ачык акын үчүн мен да өз салымымды кошуп коюу деген ниет менен убакыт мөөнөт белгиленген мөөнөттө барып өзүнүн шайлоочунун тизмесин тактап койсо болот эле.
Дагы бир ушул салттуу сурообузду бере кетейин. Муну биз ушул интернет эрүүлгө келген ар бир конокко узатып келе жатабыз. Сиз өзүңүз ушул Азаттык KG сайтына кирип турасызбы?
Кирип турам, окуп турам. Мүмкүнчүлүккө жараша, бирок ачык эле сөз, иштин азбыгын билесиз, көп болгонуна байланыштуу чынында көптөн бери окуй элек ким бириштүркүн, бирок бүгүн эле сиздерге келе жатып бир сыйра окуп таанышып чыктым.
Анда рахмат сизге, ушундай ишиңиз күчөп жатканына карабай атайын убакыт таап биздин окурмандардын суроолоруна жооп бергениңизге, мынтип угармандарыбыз үчүн маек куруп бергениңизге ыраазычылык айтабыз. Ишиңизге ийгилик.
Рахмат чоң.
Борбордук шайлоо комиссиясынын төрага орун басары Айнура Шайымкулова менен Шайырбек Эркен уулу маектешти. Сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Эми шайлоого байланышпаган маданий тема кыргыз ырлары акыркы кезде коңшу Казакстанда көпчүлүктүн сүймөнчүгүнө ээ болууда. Бирок көпчүлүк кыргыз авторлордун автордук укуктары корголбой, калем акы алышпайт. Элиза Кененбаева баяндайт.
Мындан бир нече жыл мурда кыргызстандык жаш аткаруучулар башка тилден которуп алып ырдоо менен ышкыбоздорго алынган.
Кайдасың жан эркем, кайдасың, издеп таппадым
арманымдан, уайым кечтим мендей саган тил эмес бакыт тешкем
арманымда.
А дегенде бул ырларга көңүл кушун салган көпчүлүк чыгармалардын оригиналдарын уккан соң неге кыргыз ырчылары өздөрү чыгармачылыгын өстүрбөйт? Акын, композиторлор кайда кеткен деп суроо сала башташкан. Мындай сындарга терегиштиби, айтор жаш ырчылар өзлөрүнүн чыгармаларын аткарууга белсенишкен. Тагдырдын тамашасы деп коет эмеспи? Анын сыңарындай кыргыз ырлары бара-бара Казакстанда дагы жаңыра баштабаспы? Болгону казак тилинде.
Жанары оттай жанып жүрегимде шоктай карап сулууларды көргенимде жаным тагат таппай калып нананы.
Жаш ырчы Ильяс Абдыразаковдун Шок кыздар аттуу чыгармасы казак ырчысы Бейбит Коргандын аткаруусунда хитке айланып, баардык радиостанциялардын хит бараттарында алдыңкы орундарды ээлеп келди. Бул ырга кантип ышкысы түшүп калганын Бейбит Корган өз айтып берди.
Биздин жакта жалпы Шок кыздар жайында көптөгөн аңгемелер болуп жатыр. Кыргыз элинен урланган деген сыяктуу аңгемелер да болуп жатыр. Негизинде Ильяс Абдыразаков баурубуз менен таанышып, бир казак кыргыз бир тууган деп жалпы эстрадабыздын көркөйүүнө, эстрадабыздын гүлденүүнө тек гана казакстандык гана эмес, кыргызстандыкыне деп жалпы бир көз карас менен карап, бир бирибизди колдоп, осындай жакшы-жакшы әндерди туундатып, Алла Тааланын берген багы ретинде кабыл алып чыгып жатканыбызга өтө кубанычтабыз.
Ильяс Абдыразаковдун дээрлик бардык ырлары казакчаланган. Мисалы, Лейли аттуу чыгармасын Каспий деген топ кокусунан угуп калып эле, бирок атай келип, уруксат сурап анан ырдашканын Ильяс айтып берди.
Көргөндө көзүм кадалар, көйгүлүп чачы даралар, назданат бикич назданат кол, сүйүн тамшанат. Көргөндө көзү кадалар, жел менен сачы даралар, назданат бикеш назданат ол, көрүп тамсанат.
Каспий деген топ биздин ушул жакын ортодогу Кордай деген шаарчада экен, анан ушул жерден келишип угуп калышкан экен, жаздырылышыптыр телефондоруна, анан алып келип туруп байланышып таң сүйлөшүлгөн.
Ал эми Кыргызстанда көпчүлүк жаштардын сүймөнчүгү болгон Мирбек Атабековдун Күндөр жаңырат аттуу чыгармасын Асыл жаным ай деген аталышта казак ырчысы Марсель ырдап жүрөт.
Күндөр жаңырар, күнөсүз бирөө камыгар, аңсам сарыгар, көргөндө көздөр чагылар, сүрдөп Париждан сүйүп алыстан сүрөт.
Деген менен кыргыз ырлары казактар арасында илгертен эле популярдуу болуп келген. Мисалы, Чубак Сатаевдин айрым чыгармаларын, Жумалиевдин Таңсыры аттуу ырын казак ырчылары тээ 80-чи жылдардан бери эле репертуарына кошуп келишкен экен. Чубак Сатаевдин уулу Кубанычбек Сатаевдин айтымында атасынын ырлары коңшу өлкөдө кеңири тарап жатканы бул жакшы жөрөлгө.
Ырлары күчтүү чыккандан улам ушул Казакстанга Батылесиңип Ошакта элдери илгертен ырдап жүрүшөт да. Ошолордун ичинен эң эле популярдуу кылган Музаттоо болду. Анан бөлөк ырчылар деле ырдаганына каршы болуп, алардын артынан түшүп андай кылган жокпуз. Себеп дегенде музыкада ала тик-ток деген сөз бар го. Музыканы мисалы бизнесчилер эле которуп деп атпайбы. Чет эл нырларын которуп атышат. Казак нырларын болсо которуп эле бүтүп башты. Каршы болуп эле эметкен жокмун. Кайрытестеринче сүйүнүп.
Амал канша арман 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 арман.
Эми Түгөлбай Казаковдун «Жамгыр төктү» аттуу чыгармасы элдик ырбай эле бир нече аткаруучунун репертуарында жүрөт. Бирок алардын бирөөсү гана уруксат сурап аткарган.
Казактарга биринчи «Жамгыр» мурдалеп жазылган, анан Казакстан боюнча бир чоң конкурс болгондо эстрадачылар Калкар Каспакова деген кыз ушул «Жамгырды» ырдап гран-прини алган. Ошондон кийин аябай популярдуу болуп кетти аякта. Каспакова ошол макулдашып ырдаган, башкаларын билбейт. Алар ошол Калкардан угуп алып ырдап
жүрүшү керек. Жамгыр төктү, эч басылман. Коштошууда, көз жашында.
Азыркы учурда кыргыз ырлары бир эле казакча эмес, Өзбекстанда да өзбекчелештирилип ырдалып жатканы маалым. Бирок бул ырлардын авторлары өз укуктарын жактап, түп чыгарма үчүн калем акы өндүрүүнү ойлошпойт деле. Болгону бир ооз уруксат гана сурап ырдашса болду деген тилегин айтышат. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Эми спорт жаңылыктарынан. Европа мамлекеттеринде белгилүү ат спорту хорсбол оюну боюнча Кыргызстандын курама командасы менен Франциянын курама командалары ортосунда жолдоштук беттешүүлөр болот. Хорсбол оюну, анын өзгөчөлүктөрү тууралуу спорттук баяндамачыбыз Калмакеш айтып берет.
29 октябрда Бишкектеги ат спорту мектебинде хорсбол оюну боюнча Кыргызстандын курама командасы менен Франциянын курама командасынын ортосунда оюн өтөт. Кыргызстанда хорсбол федерациясы жакында эле уюшулуп, эл аралык уюмга да мүчө болгон. Бул хорсбол оюну кыргыздын көк бөрү оюну менен бир аз окшоп кетет. Бирок алар улактын ордуна булгаары кайыш менен байланган топту талашып дарбазага ыргытышат. Бул оюнду Кыргызстанга таанытуу үчүн франциялык спортчулар келишкенин ат спорт федерациясынын вице-президенти Манас Султанов Азаттык айтып берди.
Французский команданы чакырып Кыргызстандын командасы менен соревнование өткөрөлү деп атабыз. Баягы улакчы балдар абдан даяр экен. Биздин балдар эгерде ошо спорт менен заниматься, чемпионат Европы, чемпионат мирага барат. Францияга барса ошо француз аттарын минип ошо жактан ойноп берет. Канадага барса Канаданын аттарын минип ойноп берет.
Деди Манас Султанов. Хорсбол боюнча Европанын көп жолку чемпиону, Франциянын командасынын капитаны Сернен Питуа Кыргызстанда ат спорту оюндары абдан өнүккөнүн белгилеп, бул оюнду жайылтууга негиз бар экенин Азаттыкка мындайча айтып берди.
Our first reason to come here is to share cultures. We know that Kyrgyzstan has got a very big.
Чынында Кыргызстанда ат оюндары абдан өнүккөн. Көк бөрү оюнун ойногон жигиттер үчүн хорсбол оюну абдан эле оңой болот. Франциядан 6 оюнчу келдик. Бишкекте жана Таласта жолдоштук беттешүүлөрдү өткөрөбүз. Кыргыз жигиттери хорсбол менен дүйнөгө таанылууга мүмкүндүк алышат.
The ball with our friend.
Деди Сернен Питуа. Мына ушундай эле пикирди Кыргызстандын хорсбол федерациясынын президенти Мунарбек Кулданбаев билдирип, 27 октябрда Бишкекте эл аралык федерациянын президенти өзү келерин дагы айтты.
Эгер көк бөрү менен хорсбол салыштырып көрсөк, көптөгөн окшоштук жактары бар. Анан биздин көк бөрү оюнчуларга дүйнөлүк аренага чыгуу үчүн хорсбол түрткү болуп берет деп.
Деди Мунарбек Кулданбаев. Бул оюнда ар бири 6 оюнчудан турган 2 команда беттешет. Ат майданында 4-төн 8 оюнчу мөөрөйт алышат. 2 оюнчу чарчагандарын улам алмаштырып турат. Оюн талаасынын узуну 65 метр, туурасы 25 метр болот. Бийиктиги 3,5 метр келген, диаметри 1 метр алкак дарбазага топту ыргытышып упай топтошот. Ошондой эле Кыргызстандын хорсбол командасы 2012 жылы Францияда өтө турган дүйнө чемпионатына расмий да чакыруу да алышты. Францияда бул спорт менен 5000 ашуун спортчу машыгат. Эл аралык федерациясына 20 ашуун мамлекет мүчө болуп саналат. Ушундай хорсбол оюну дагы Кыргызстанда кеңири жайылууга мүмкүнчүлүк алып жатат. Берүүнү Бишкектен сунуштаган Кабыл Макеш.
Ушуну менен таңкы Азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекше кызы алып барды. Саламатта болуңуздар. Thank you.